إسرائيل وام مسين سوت من ماري أمريكا لمن إلانو ماري في رشيدة طالب إملتو بي أفيت لكن دورته إدم مو يارج جيرتتين أكا رشيدة رفتو أي يمت رشيدة نمو يارت ديد مايكل باون نورج جلن
منسرين حاجة بي كيسا كان إسرائيل آريه ديري أكا جلنتي رشيدة طلائب أكوشي أمرين سغلتما ويست بانك سينتي أكا لالتوف غر لافمان إهما ميفجرا Partii Demokraatotaarraa akka ta'an Ilhaan Omaariif Rashiidaa Tillaa'ib akka biyya isheen seenne Israa'el dhorkitee turte. Xalayaan ministirii kanaan maxxanfame akka jedhutti Tillaa'ib uggura kamiyyuu nan kabajaa akkasumas yeroo daawwannaa koottis mormii hin dhageessisu jechuu isaanii maxxansee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp dubartoota miseensota Koongirasaa lameen Israa'el akka biyya ishee hin seensifneef hingaafannee jedhan jarreen lameen haalatti Israa'el Faalistiinota itti ilaaltu qeequudhaan beekamu. Tiraamp akka jedhanitti isaan lamaan farra Israa'el farra Juushotaa akka ta'antu natti dhaga'ama. Ituu nama biraatu akkas jedhe ta'ee waan biraati. Garuu namoota Israa'el jiran waliin dubbadheera jedhan. Pireezidaant Tiraamp Israa'el keessaa eenyu waliin akka dubbatan ifan goone. Garuu Israa'el murtii kana ituu hin kennin dura Tiraamp gama tiwutariin barreessanii jarreen Israa'el kan falman fakkaatu. Kan tiwutariin barreessan keessaa Israa'el yoo miseensota koongirasaa lamaan akka biyya ishee seente ehamte biyyattiin dadhabbii guddaa qabaachuuse agarsiisaa jedhan. Kana malees Israa'eliif Juushota jibbu waan ta'eef yaada isaanii kana jijjiiruuf wanni jedhames ta'e hojjetame tokko hin jiru jedha. Barreeffamni tiwutarii kan Tiraamp baasan. Omaarii fi Tillaa'ib Israa'elii fi akkaataa itti isheen Faalistiinota qabdee jirtu qeequun beekamoodha. Silaa guyyootii dhufaa jiran kana keessa Israa'elii fi magaalaalee hedduu kan West Bank keessaa daawwachuuf turan. Juushonni kutaa Omaar kan taate Minnesota keessa jiran Israa'el jarreen lamaan biyya ishee akka hin seenne ittisuu qeeqanii jiru.
I think that Congresswoman Ilhan Omar should be able to travel to Israel.
Miseensonni Koongirasaa Ilhaan Omaar dhugaa jiru dhaqxee akka argituu fi gamasitti imaluu qabdi murtiin darbe dogoggoraa jedhan. Omaar duraan ibsa baafteen mootummaan Israa'el uggurri kaa'e kun akka miseensa Koongirasaa Ameerikaa tokkotti hojii hojjechuu qabu tokko na danqee jiraa jetteetti. Kunis gargaarsa Ameerikaan biyyooti alaaf gootu ilaalu akkasumas haalli kabajamuu mirga dhala namaa addunyaarraa maal akka fakkaatu ilaalu ture jetteetti. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu tiwutarii irratti akka barreessanitti lafti dhaquu fedhan West Bank malee Israa'eliin jedhu. Aangawoota Israa'el kamiyyuu kan mootummaas haa ta'u kan mormitootaa arguuf hin gaafanne kanaaf tarkaanfii kana fudhannee jechuun falman.